ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو جول.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Зумар сүресінің 64-ші, 65-ші және 66-ші аяттарының тәпсірі.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құл әфәғайраллахи тәмұрунни әғбуду әйюхәл жәхилун. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.
Маған Алладан басқаға құлшылық қылуды бұйырасыңдар ма, әй надандар де? Расында саған да, сенен бұрынғыларға да, егер Аллаға ортақ қоссаң, әлбәтте амалын жойылып, анық зиянға ұшыраушылардан боласың деп вахи етілді. Жоқ, олай емес, Аллаға ғана құлшылық қыл, және шүкіршіл бол. Алдыңғы бағдарламаларда таухид пен шерк туралы сөз болды. Осы аяттар соның жалғасында мүшіріктер мен путқа табынушылар әртүрлі сылтаулар мен бұттарын құрметтеп, соларға ғибадат етуге көндіруге тырысты. Олар, сен де біздің пұттарымыздың алдына сәжде жасасаң, біз де сенің құдайыңның алдында намаз оқып, сәжде жасауға әзірміз деген айтылды. Құдай осы аяттарда қатан екпінмен, мұндай сөздер мен орынсыз өтініштер олардың жәһілдіктері мен надандықтарынан туындаған. Себебі адамдарды құдайға табынуға, шерк пен пұтқа табынушылықтан бас тартуға шақыратын пайғамбар мүшріктерді қатарына тарту үшін олардың пұттарының алдында қалай тағзым етуі керек дейді. Аяттардың жалғасы былай дейді: «Уа пайғамбар, оларға мен тек бір құдайға ғана табынамын, ешбір жағдайда сендердің пұттарының алдында тағзым етпеймін. Себебі таухид пен шерк мәміле жасайтын тақырыптар емес. Шеркке ыңғай білдіретін адамның жақсы істері жойылады. Егер ол адам Құдайдың пайғамбары болса, міндетті түрде жазасы ауыр, қатаң болады. Себебі басқалардың адасуына себеп болады» де. Шәксіз, ғамалдардың қабылдануының шарты таухид негізіне деген сенімде. Онсыз ешбір ғамал қабылданбайды. Шерк салдарынан адамның ғамалдарының сыйы жойылады. Шерк адамның ғамалдарын өртеп, жойып жіберетін от сияқты. Осы аяттардан үйренетініміз: Құдайдан басқа кез келген нәрсеге табыну адамның ақылсыздығы мен надандығының белгісі. Тіпті ол сырттай өте білімді көрінсіді. Таухид пен бір құдайға табынушылық иманды адамдардың шегі. Ешқандай жағдайда онымен мәміле жасамайды. Дұшпандар қарапайым адамдарды айтпағанда пайғамбардың өзін тура жолдан тайдыруға әрекет жасайды. Құдайға ғибадат ету мейірімді парвердігердің нығметтеріне шүкіршілік білдірудің бір түрі.
اللهم صل على محمد
Сумар сүрәсенең 67-нче аяты.
وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
Олар Алланы шын мәнінде қадірлей алмады. Негізінде қиямет күні жер бүтіндей оның уысында. Және көктерді оң қолымен бүктеледі. Ол олардың қосқан ортақтықтарынан пәк, әрі жоғары. Алдыңғы аяттардың жалғасында осы аят былай дейді. Құдайдың пайғамбарына осындай жөнсіз ісін жасаған мүшіріктер одан өздерінің пұттарына құрмет көрсетуді сұрады. Шын мәнінде олар Құдайдың мәртебесін танымай, оның есімін төмендеткені сондай пұттармен бір деңгейде деп ойлады. Шынтуайтында серіктің себебі Құдай туралы дұрыс мағрифаттың жоқтығында. Құдай барлық мақылықтың жаратушысы. Әлем істерінің тізгіні оның қолында. Барлық тіршілік өздерінің жалғастықтары үшін оның ғылымдарын меңгеруге мұқтаж. Қияметте аспандар мен жердің барлығы Құдайдың құдіретінің билігінде болады. Барша қиямет әлемінде ешкімен еш нәрсенің Құдайдан басқа құдірет пен ықтияр иесі болмайтынын, құтқарылу мен қиындықтарды шешетін кілттің оның құдіретті қолында болатынын, Құдайдың ұлылығы мен оның тіршілік әлеміндегі абсолютті үстемдігін білуі керек. Құдай кез келген шеріктен пәк, бірақ мүшіріктер бұл ақиқатты түсінген кезде оралу жолы жабық болады. Осы аяттан үйренетініміз, шерк Құдайдың қадірін түсінбеу мен оның құдіреті мен ғылымына көңіл бөлмеудің белгісі. Үлкен аспан жаратушысы Құдайдың алдында соншалықты кішкентай әрі түкке тұрғысыз. Құдайдың құдіретті қолында оралған қағаздай көрінеді. Сумар сүресінің 68-ші, 69-ші және 70-ші аяттарын тапсыры.
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ.
Сүр үрілгенде Алланың қалағанынан басқа көктердегі жан иелері, жердегі жан иелері жығылып өледі. Бірақ Алланың қалағандары қалады. Сосын екінші рет сүр үріледі де, сонда олар тұрған бойда қарап қалады. Жер жүзі Раббының нұрымен жарық болады. Кітап қойылады. Пайғамбарлар, куәлер келтіріледі. Олардың араларына ақиқат бойынша үкім етіледі. Олар әділетсіздікке ұшырамайды. Әркімге не істегені толық төленеді. Алла олардың не істегендерін жақсы біледі. Алдыңғы аяттарда қияметтегі Құдайдың құдіретін еске салғаннан кейін, осы аяттар дүниенің аяқталу тәсілі мен қияметтің басталуына сілтеме жасап, аспандық қатты бір дабыспен барлық тіршілік өледі. Біраз уақыттан кейін келесі бір қатты дабыспен барша тіріліп, түрегеліп, өз істерінің есебін күтеді дейді. Басқаша айтқанда, Алланың бір бұйрығы және еркімен аспан мен жерде ештеңе тірі қалмай, бәрі өледі. Оның келесі бір бұйрығымен өлгендердің барлығы тіріліп, қияметтің сотына жиналады. Құдай қалағанын ажалдан алып қала алады. Бірақ бұл Жебрейіл, Исрафил мен Микаэл сияқты періштелерге қатысты емес. Сол күні адамдардың барлығы қайтадан тіріліп, жер парвардігердің нұрымен жарқырап, ақиқат нұрының үстемдігі ететіні сондай, Эчтени терске чыгаруу мүмкүн эмес болот. Перделер түрүлүп, адамдардын жаксылыгы менен жамандыктары ашкере болот. Адамдын көз алдында эч кандай перде калмайды. Алланын нуру аркылуу барлык нерсе айкындалат. Сол күнү камал китабын алга коюп, аны текшерет. Ул китапта адамдын ырлы сакты иштери жыйнакталган. Пайгамбарлар менен куагерлерди да сол күнү чакырат. Адамдардын арасында адилдик менен төрөлүк жасалат. Аларга зулумдук жасалмайт. Кудай баскарып, жер адилет нуру менен жаркырап, пайгамбарлар менен куайлар катысатын сотто хактан башка төрөлүк жасалмайт. Ондай сотто зарредей зулумдук менен адилетсиздиктин орун алуу мүмкүндүгү жок. Ар адам өзүнүн натыйжелери жана салдарлары менен эч ким кетиксиз бетпе-бет келет. Ошол аяттардан үйрөнөтүбүз. Бардык тиршиликтин, сонун ичинде адамдардын өмүрү менен өлүмү Алланын эрк жигери менен байланышты. Кез келген сәтте тиршиликтен макрум өтүп, өмүр сыйлай алат. Бул алемдин аякталуу менен кыяметтин жетүүгө биртиндеп эмес, туткуйылдан келет. Кыяметтин соту камал дептери менен куагерлердин катышуу менен өтөт. Ол жерде адамдардын истерине адилет пен хак негизинде төрөлүк жасалат. Бул алемде куайлардын бир тобу биздин истерибиз менен аракеттерибизди бакылайды. Биздин истерибизди периштелер жазып отурат. Пайгамбарлар менен куайлар да биздин истерибизден хабардар. Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранга сапар. Алланын аты менен баштайбыз. Армысыздар, ардактуу айын. Иранга сапар бағдарламасынын келеси бөлүмүн назарларыңызга сунабыз. Техрандын көрнөктүү жерлери менен тааныштырууну жалгастыра келип, бүгүнкү бағдарламанын биринчи бөлүгүн Иранның шыны және қыш бұйымдары мұражайы мен таныстыруға арнаймыз. Бұл мұражай Иранда қыш, шыны және хрусталь бұйымдарға арналған жалғыз мұражай болып табылады. Онда біздің заманымызға дейінгі бірінші және екінші мың жылдықтардан бастап, қажарлар дәуіріне дейінгі ескерткіштер қойылған. Шыны және қыш бұйымдары мұражайы ғимаратының архитектуралық стилі мен залдарын жарықтандыру тәсіліне байланысты Иранның көп тамашаланатын мұражайларының бірі саналады. Бізбен бірге болыңыздар. Шыны және қыш бұйымдары мұражайы 1040 шаршы метр аумақта салынған 8 бұрышты ғимаратта орналасқан. Ғимарат 2 қабаттан тұрады. Ғимараттың жалпы сәулет стилі Қаджар заманындағы көптеген ғимараттар сияқты, Иранның дәстүрлі сәулет өнері мен Еуропаның 19-шы ғасырындағы сәулет өнерінің қосындысынан тұрады. 7000 шаршы метр ауданды қамтитын бақтың ортасында орналасқан мұражайдың 8 бұрышты ғимараты өздігінен қызығушыларға көрнекті бола алады. Тың жобалармен өте жақсы сақталған нәзік терезелер селжұқтар заманындағы сәулет өнерін еске түсіреді. Және қазіргі заман сәулетшілеріне классикалық стилде жоба жасауға шабыт бере алады. Мұражайдың ғимараты Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1292 жылы, сәйкесінше 1913 жылы Қаджар дәуіріндегі саясаткерлердің бірі Ахмад Қаввомның, яғни Қаввомыс Салтанының бұйрығымен жеке пайдалану мақсатында салынған. Аталмыш ғимарат Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1355 жылы, сәйкесінше 1976 жылы ирандық, аустралиялық және неміс инженерлерінің әріптестігімен және әлемнің ең құнды қорларының көбін жобалаған Ганс Хулейнің бастауымен мұражайға айналдырылып, Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1359 жылы 22-ші бахманда, сәйкесінше 1980 жылы ашылды. Мұражай ғимаратының безендірулеріне алебастр жапсырмалары, айна сынықтары, есіктер мен баспалдақтардың ағаш өрнектері, ғимараттың сыртқы келбетін әрлеген кірпіштер жатады. 50-ге жуық кірпіш әртүрлі жобаларда геометриялық нақыштар, гүл және бұталармен әрленіп қолданылған. Бұл ескерткіш Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1377 жылы, 7-ші орди бехеште, сәйкесінше 1998 жылы, 2014 нөмірімен Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелген. Бұл қордағы шыны мен қыш ыдыстар 6 зал мен 1 вестибюльде көрмеге қойылған. Қордағы шыны бұйымдарға біздің заманымызға дейінгі 1-ші және 2-ші мыңжылдыққа тиесілі иіссу құтылары, ахеменилер мен ашканилер кезеңдеріне тиесілі қашалған графиндер, исламға дейінгі сасанилер мен ислам дәуірлеріне тиесілі әшекей бұйымдар, мөрлер мен әртүрлі ыдыстар жатады. Осы қорға жататын шыны бұйымдардың арасында ирандықтардың біздің заманымызға дейінгі 2-ші мыңжылдығына тиесілі ең үлкен ғибадатханасы, Чоғазамбилдің терезелерін жабуға қолданылған түрлі түсті шыны түтіктер көңіл аудартады. Мұражайда бар шыны мен хрусталь заттардың жиынтығы Ирандағы шыны жасау өнеркәсібінің даму үдерісі мен ирандық мамандардың шеберлігін көрсетеді. Мұнымен қоса, 18-19 ғасырларда Еуропада жасалған хрусталь ыдыстар жұрт назарына ұсынылған. Иранның шыны және қыш бұйымдары мұражайында біздің заманымызға дейінгі дәуірлерге тиесілі жануарлардың суреттері салынған кейде әртүрлі нақыштардың қосындысынан тұратын қарапайым балшықтан жасалған ыдыстар, біздің заманымызға дейінгі 3-ші мыңжылдыққа тиесілі алғашқы шыны эмальмен қапталған қыш ыдыстардың үлгілері бар. Сонымен қатар ислам дәуіріне тиесілі әртүрлі алтынмен апталған түрлі түсті және бір түсті эмальдармен көмкерілген қыш ыдыстар да осы бөлімге қойылған. Жазба тақташалар, арабескалар, құстар секілді хайуанаттар мен әртүрлі жиындардағы адамдардың суреттері осы дәуірге тиесілі ескерткіштердің бетінен ең көп байқалатын суреттер болып табылады. Жалпы алғанда Иранның мамандандырылған шыны және қыш бұйымдары қорында шыны өнеркәсібінің 5000 жылдық тарихы және сондай-ақ қыштан бұйым жасау өнеркәсібінің 10000 жылдық тарихы, құнды тарихи және мәдени ескерткіштер арқылы мұражайдың бірінің ішіне бірі кіріп жатқан залдарында жұрт назарына ұсынылған. Мұражайда көрсетілген қыш бұйымдарына Хиджри қамари жыл санағы бойынша 4-7 ғасырларға жататын жазбасы бар ыдыстар жатады. Олар сары, көк және көгілдір түстер, эмаль және ақ гүлдермен көмкерілген. Бұл қыш бұйымдарының үстіне әдетте мақал-мәтелдер, дұғалар, Низами мен Фердоусидің өлеңдері, араб тіліндегі өлеңдер жазылған. Бірінші және екінші залдар мұражайдың бірінші қабатында, ал басқа залдар жоғары қабаттарда орналасқан. Хрусталь деп аталатын екінші залда ең көне шыны ыдыстар, шыны түтіктер мен қыш ыдыстар орналасқан. Бірінші қабаттағы шыны және қыш ыдыстар біздің заманымызға дейінгі дәуірлерге тиесілі. Қолдан жасалған ең көне қыш ыдысы біздің заманымызға дейінгі бірінші мыңжылдықтағы ашканилер заманына тиесілі. Садаф, яғни айқұлақ залы, пішіні жартылай ашық айқұлаққа ұқсағандықтан осылай аталған. Онда Нишабурдан табылған біздің заманымыздың 3-4 ғасырларына тиесілі қыш бұйымдар қойылған. 4-ші зал селжұқтар заманына тиесілі алтынмен апталған ыдыстарға байланысты зәррин деп аталады. Онда іші сырты насх пен насталих жазуларымен безендірілген ыдыстар қойылған. Сонымен қатар бұл ыдыстардың бетінен маңғолдық келбетті көруге болады. Табылған қаласына байланысты ыдыстардағы нақыштар әрқилы болып келеді. 5-ші зал көгілдір түспен емелданған ыдыстарға байланысты ложаварт көгілдір деп аталған. Ондағы ескерткіштер хеджри қамар жыл санағы бойынша 7-8 ғасырларда билік құрған илханилер заманынан қалған. Сефевилер заманына жақындағанда күнделікті тұрмысқа қолданылатын ыдыстар жиірек кездеседі. Бұл бөлімнің ескерткіштеріне әтір сепкіштер мен графиндер жатады. Сондай-ақ қаджарлар заманынан қалған 7 түспен боялып, шахнама кейіпкерлерінің суреттерімен нақышталған үстел бар. Кейіпкерлердің аттары суреттердің үстіне жазылған. Аталған бөлімдермен қоса Иранның шыны және қыш бұйымдары мұражайында заттарды жөндеуден өткізу шеберханасы, қыш бұйымдарын жасау шеберханасы, аудио және видео залы, археология, тарих пен өнерге арналған кітапхана бар. Сонымен қатар дәстүрлі өнерлер мен қолөнер түрлерімен таныстыру және оларға қолдау көрсету үшін қорды сақтау бөлімінің рұқсатымен қордағы бұйымдарға ұқсас үлгілер сатуға дайындалды. Әртүрлі жастағы топтар әсіресе балаларға арналған қыш бұйымдарын жасау, шыны бетінде өрнек салу және сурет салу сияқты өнер түрлерін үйрету курстары мұражайдың қоғаммен қатынасын жақсарту үшін ұйымдастырылған бағдарламаларының бірі болып табылады. Жалпы Иранның шыны және қыш бұйымдары мұражайы ең тартымды мұражайлардың бірі болып табылады. Осы мұражайды көрген адамның одан ләззат алмауы мүмкін емес. Бұл мұражайдың Теһранның Джумхури даңғылы мен Сиетир көшесінің қиылысында орналасқанын біліп жүргендеріңіз жақсы. Ардақтағайын бүгінгі бағдарламаның екінші бөлігінде сіздерге уақыт мұражайын таныстырамыз. Уақытты тамашалау мұражайы Ирандағы ең алғашқы уақыт санау мұражайы болып табылады. Бұл мұражай хеджри шәмси жыл санағы бойынша 1387 жылы, сәйкесінше 2008 жылы тұрмысы нашар адамдар қоғамына қарасты мұражайлардың мәдени ұйымының талпынысымен уақытты өлшеу құралдарының кемелдену жолын көрсету мақсатында өз жұмысын бастады. Бұл мұражай уақыт ұғымы, әртүрлі ұлттар мен тайпалардың уақыт туралы көзқарастары, уақытты өлшеу құралдарының кемелдену жолы, сағат жасау өнеркәсібі сияқты тақырыптарын баяндауға қолайлы жағдай тудырды. Уақытты өлшеу құралдарын көрсету 3 бөлімге: алғашқы сағаттар, ауыр да бұрандалы механикалық сағаттар және тасып жүруге болатын, яғни қол және қалта сағаттарға бөлінген. Бұл мұражайдың ауласында күн сағат, құм сағат, су сағат және от сағат сияқты алғашқы сағаттар қойылған. Ал ғимараттың ішінде қабырғаға ілінетін, үстел үстіне қойылатын, қалтаға салып жүретін, қолға тағатын механикалық сағаттар қойылған. Сондай-ақ ғимараттың бір бөлігі Ирандағы Джалоли күнтізбесі мен оның тарихына арналған. Мұражай ғимаратының бірінші қабаты қабырғаға ілінетін, арка астына қойылатын және жерге қойылатын, бұралатын үлкен сағаттарды көрсетуге арналған. Екінші қабатта қол сағаттар мен қалта сағаттардың ең сирек кездесетін үлгілері, күнтізбелер мен уақытқа қатысты тақырыптар жұрт назарына ұсынылған. Мұражайдың екі қабатты ғимараты 700 шаршы метр ауданда алып жатқан инфрақұрылымда, шамамен 5000 шаршы метрді алып жатқан аулада салынған. Бұл ғимарат алебастр жапсырмалары, қыш тақташалары мен архитектуралық сталактиттері мен кірпішпен әрленген жобалардың болуына байланысты көрнекті ғимараттардың бірі саналады. Бұл көне ғимарат шамамен 80 жыл бұрын салынған. Заферанияда орналасқан бұл бақтың тарихы Мұхаммад Шах пен Насреддин Шах дәуірлерінен басталады. Ғимарат шикі кірпіш пен саманнан салынған. Оның қаңқасы ағаштан жасалған. Кейін толығымен жөндеуден өткізіліп, ағаш қаңқасы металмен ауыстырылды. Ғимараттың ішінде де өзгерістер жасалды. Мұндағы алебастр жапсырмалары ирандық және еуропалық стильдердің қосындысынан тұрады. Ғимараттың сыртқы келбеті, маңдайшалары мен оның айналасы қаджарлар стилі мен жаңа стильдің қосындысынан тұрады. Ғимараттың ішіндегі өте салтанатты бөлме көрген адамның көзін қызықтырады. Ол Исфахандықтар бөлмесі деген атпен танымал. Бұл бөлмедегі алебастр жапсырмаларының жобалары Исфахандағы Олигапу сарайының бір бөлмесіндегі жобадан алынып, Сефевилер дәуірі стилімен салынған. Бұл жердің алебастр жапсырмаларын жапсыру 10 жылға жуық уақытты алған. Оған марқұм қажы Абдул Карим Навид Техрани, ұстаз Фархат Яхияпур, ұстаз Мұхаммад Яхияпур, ұстаз Хасан Жафари мен тағы басқа өнер иелері атсалысқан. Уақытты тамашалайтын жер бір мұражай және қаджарлар дәуіріне тиесілі тарихи үй. Ол Техранның Валиасыр даңғылы, Заферания көшесі, Сарлашкар Фаллохи көшесінде орналасқан. Бұл ескерткіш Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1382 жылы 2-ші Бахманда, сәйкесінше 2003 жылы 10868 нөмірімен Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелген. Ардақтағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман, сау болыңыздар. Thank you.